Bun găsit, doamnelor și domnilor, pe frecvența Radio D. Astăzi, la interviul zilei, abordăm o temă de actualitate. Este vorba despre introducerea votului uninominal pentru alegerea președinților consiliilor județene. Vom dezbate această temă împreună cu președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Gheorghe Ana. Domnule președinte, bine ați revenit în studioul Radio D.
Bine v-am regăsit!
Iată că săptămâna aceasta a venit și votul favorabil al Parlamentului României pentru alegerea președinților de consilii județene prin vot uninominal. Dumneavoastră, ca și inițiator al acestui proiect, spuneți-ne cât de important este acest vot uninominal și care vor fi efectele aplicării lui la următoarele alegeri locale.
Este foarte important pentru că în ultimii ani se vorbește tot mai mult despre asanarea clasei politice. Și acest lucru nu se poate face atâta timp cât alegerea celor care să conducă destinele unei comunități sau a parlamentarilor se face pe listă. Votul nominal înseamnă, după părerea mea, o clasificare foarte elocventă a calității oamenilor. Și anume, aceia care au calități să ajungă pe anumite funcții și nu numai să răspundă favorabil problemelor cetățenilor, trebuie să îndeplinească sufragiile cât unui număr cât mai mare de cetățeni. Votul pe listă nu reflectă dorința cetățeanului pentru a vota un anume om sau o anumită persoană. În schimb, votul nominal dă voie ca cetățenilor să-și aleagă pe cel care ei consideră că merită să ajungă acolo. Această bătălie practic a început de mai mulți ani. Ea încă nu este câștigată, pentru că, să vă reamintesc, că la nivel de parlamentari votul uninominal nu este încă total. Deci acolo lucrurile sunt încă împărțite. Dar este un început, este un câștig important pentru clasa politică, dar și pentru cetățeni.
În acest context, cum comentați intenția anunțată deja de Partidul România Mare de a ataca noua lege electorală la Curtea Constituțională?
Eu am înțeles că ei, în primul rând, doresc să atace votul uninominal la președinții Consiliului Județene. Și o fac pentru că nu au nicio șansă, și anume de a-și impune oameni în consiliile județene. Nu au personalități, experiența lor pe liste a fost favorabilă, pentru că vă dau un exemplu. În Consiliul Județean Vaslui, ei au obținut în mandatul 2004-2008 patru consilieri județeni. Din patru au reușit să-și impună președintele Consiliului Județean. Nu mi se pare normal și corect. Cum și le-au impus? Prin aranjamente între formațiunile politice de acolo. Și mai sunt situații de genul ăsta, când formațiuni politice cu un număr foarte mic de consilieri și au impus niște funcții de conducere în Consiliul Județean. De ce? Pentru că legea le dădea dreptul să facă negocieri cu formațiunile politice și impuneau punctul de vedere în fața celorlalte formațiuni politice și atunci își impuneau oamenii pe anumite funcții. Prin vot uninominal nu mai au acest privilegiu și, bineînțeles, neavând nici personalități care să emită pretenții la câștigarea prin vot uninominal, încearcă să spună că legea nu este constituțională. Dar eu am aici Constituția. Articolul 122 stipulează că autoritatea administrației publice care coordonează activitățile consiliilor comunale și orașenești este Consiliul Județean. Consiliul Județean este ales și funcționează în condițiile legii. Deci dacă legea spune că se organizează alegeri prin vot uninominal, va fi ales prin votul nominal. Nu văd ce să atace la Curtea Constituțională, ce să spună, că președintele Consiliului Județean nu este legal ales prin votul nominal. Eu cred că nu va trece. N-am citit contestația Partidului România Mare, dar dacă se referă la președinții Consiliului Județene, ei încearcă să spună că acest mod de alegere nu este constituțional. Dar Constituția nu spune cum să fie ales Consiliul Județean sau președintele Consiliului Județean. Deci, alegerea se face conform legii. S-a întocmit o nouă lege, a fost votată, deci asta este.
Așadar, nu credeți că vor avea sorți de izbândă, dar dacă vor primi, așa cum se vorbește, un mic ajutor din partea Partidului Conservator?
Chiar dacă vor primi, sigur, există și o variantă pesimistă în care eu nu cred, și anume ca acest atac sau această contestație la Curtea Constituțională să fie făcut la înțelegere cu toată clasa politică pentru a se elimina votul uninominal. Cel puțin pesimiștii această variantă au aruncat-o pe piața media, dar eu nu cred în această variantă, pentru că există mai mult de 80% din cetățenii României care doresc votul uninominal. Ei nu specifică unde. Ei spun, vrem vot uninominal. Vrem să știm pe cine trimitem în Parlament, pe cine alegem la Consiliul Județene. Și mi se pare normal.
Cum a apărut inițiativa introducerii acestui amendament la legea electorală prin care, iată, președinții de Consilii Județene să fie aleși uninominal și într-un singur tur de scrutin?
Această inițiativă a apărut odată cu modificarea legii 215, articolul care stipulează modul în care un președinte de Consiliu Județean este schimbat din funcție. În vechea lege, care este valabilă până la alegerile viitoare, se stipulează că un președinte al Consiliului Județean poate fi demis, revocat, în situații limită, și anume dacă a fost condamnat, dacă, eu știu, a decedat, dacă a săvârșit fapte și acțiuni contrar legii. Modificarea care a avut loc la propunerea Partidului Democrat, de fapt a alianței, fostei alianțe, da, s-a înlăturat condițiile, motivația demiterii președintelui. S-a spus că se poate revoca sau demite un președinte de Consiliul Județean dacă are majoritatea plus unul din Consiliu, fără a avea o motivație. Și atunci există și există încă pericolul a instabilității acestei funcții. Oricând se poate crea o nouă majoritate, indiferent de rezultatul alegerilor, și care să dorească alt președinte. Deci fără o motivație că nu a încălcat legea sau că are nu știu ce abateri contrar legii. Și atunci ne-am pus întrebarea, toți membrii Uniunii Naționale a Consiliului Județene, unde ne îndreptăm? De ce nu găsim soluții pentru ca președintele să fie ales la fel ca președinții din regiunile țărilor europene sau ca primarii de localități, de comune, orașe și municipii? Eu am avut această inițiativă, am propus votul nominal în 2005 la una din reuniunile Uniunii Consiliilor Județene. Ea a trenat în timp, presiunile au crescut și datorită dorinței majorității cetățenilor de a se introduce vot nominal, a fost greu, pentru că marea majoritate a formațiunilor politice n-au dorit. Trebuie să spun aici, inclusiv din rândul Partidului Social Democrat, au fost voci care nu au dorit acest lucru. Discuția de acum două săptămâni la București a dovedit că încă exista un curent în rândul Partidului Social Democrat care nu dorea votul nominal la președinții. Motivațiile au fost puierile și unele, vreau să vă spun, nesemnificative, nu o motivație concretă. Se spunea și încă se mai spune și am observat și în media centrală că se vor crea noi centre de putere în județe, că se vor întări baronii locali. Expresii care cel puțin pe mine mă deranjează, pentru că de la un exemplu s-a generalizat în toată țara. Ori un președinte de Consiliu Județean nu are cum să aibă puteri nelimitate. El, prin legea 215, conduce administrația județeană, care are în primul rând dreptul și obligația de a coordona activitatea consiliilor locale și orășenești. Deci se fac fabulații, speculații, tocmai pentru a nu se lăsa ca cetățeanul să-și aleagă administratorul județului prin votul nominal.
Dar dacă va intra în vigoare această nouă lege electorală, clar se revocă posibilitatea ca
categoric, da,
și consilierii județeni să-și revoce din funcție președintele.
Din acest punct de vedere, inclusiv modificarea legii 215 va avea loc prin legea care a fost votată și prin amendamentul care a fost votat în Parlament. Va dispărea posibilitatea revocării președintelui fără motivație. El fiind ales, va intra sub altă jurisdicție, deci nu va mai putea fi revocat, demis de majoritatea simplă în Consiliu, ci numai în situații în care el încalcă flagrant legea, săvârșește fapte penale sau, bineînțeles, Doamne ferește, decedează, atunci vor trebui organizate din nou alegeri. Eu sunt optimist și sper ca legea care a fost aprobată în Parlament să treacă mai departe. Motivația Partidului România Mare, repet, nu am citit-o, dar eu nu cred că este o motivație tehnică care să facă Curtea Constituțională să dea o decizie de respingere.
Domnule președinte, veți mai candida pentru un post de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, indiferent dacă va intra în vigoare sau nu această nouă lege electorală?
Este o întrebare la care pot să răspund tranșant, pentru că nu depinde de mine. Candidatura mea depinde de hotărârea pe care Consiliul Județean al Partidului Social Democrat Dâmbovița o va lua și, bineînțeles, și de decizia pe care Biroul Permanent Național o va lua, pentru că este o funcție importantă și acest lucru nu se poate hotărâ de către cel care dorește. Nu este suficient să dorești, mai este nevoie și de susținere și de propunere din partea colegilor. Sigur, eu am afirmat de mai multe ori că am dorința să continui proiectele pe care le-am început și care sunt în derulare în județ. Dar dacă va exista altă persoană, nu este nicio problemă, nu mă opun și sigur, condiția este ca tot ceea ce s-a început în județ să se continue și conjudețenii mei să simtă schimbare, într-adevăr, modernizare, să simtă că încep să trăiască într-un județ care aparține Europei. Deci, răspunsul se lasă așteptat și pentru că nu am această decizie luată de către colegi și la vremea respectivă, de fapt, noi în următoarele săptămâni vom lansa toți candidații pentru alegerile de la 1 iunie și atunci vom ști care sunt, inclusiv la nivel de județ.
Vorbeați mai devreme despre Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Uniune din care, iată, face parte și județul Dâmbovița. Cu ce scop a fost creată această organizație?
Deci această organizație este creată cu scopul de a sprijini, în primul rând, autoritățile locale, dar și de a sprijini Parlamentul României pentru ca legile privind administrația publică locală să fie legi de care cetățenii au nevoie. Consiliile județene sunt cele care guvernează dezvoltarea județelor, care guvernează activitățile de coordonare a consiliilor locale și prin experiența lor au forța de a impune anumite modificări în legile administrației locale. Este o structură asociativă, fără personalitate juridică, care are o colaborare strânsă cu celelalte structuri asociative, cu Asociația Primarilor de Comună, cu Asociația Primarilor de Orașe, cu Asociația Primarilor de Municipii și împreună toate aceste structuri asociative încearcă să impună descentralizarea, în primul rând, încearcă să impună o legislație apropiată de legislația Uniunii Europene și, de ce nu, încearcă să dezvolte regiunile, județele din România, astfel încât să ne apropiem de regiunile Uniunii Europene. Uniunea Națională a Consiliului Județene are și misiunea de a întreține relații de colaborare cu județe sau regiuni din alte țări, pentru că numai așa putem să atragem investitori străini, putem să promovăm România, județele noastre cu absolut toate frumusețile și toate bogățiile pe care le avem de la moșii și strămoșii noștri. Este, repet, o structură asociativă care funcționează pe principii democrate. Ea are un birou permanent din care și eu fac parte. Are un președinte ales pe 4 ani, deci din 4 în 4 ani Uniunea își alege un președinte.
În prezent, președinția este deținută de Moldenia?
Nu. Aici președintele este ales pe 4 ani, este vorba de președintele Consiliului Județean Telorman, Liviu Dragnea. Nu este ca la regiune. La regiune președinții se aleg anual. Dar aici,
când își va definitiva mandatul domnul Dragnea?
Domnul Dragnea își încheie mandatul odată cu mandatul tuturor. Deci la 1 iunie el își încheie mandatul, urmând ca noua structură a președinților Consiliului Județene, care se va constitui după alegerile din 1 iunie, să-și aleagă noul președinte. Deci până atunci funcționăm în structura actuală. Noi avem Partidul Social Democrat, din 41 de președinți, avem 20 aleși pe lista Partidului Social Democrat, de aceea ne-am impus și președintele și rezultatele au fost mulțumitoare. Să nu uităm că Uniunea Națională are un birou la Bruxelles, din care fiecare județ, cei care au dorit, are o reprezentanță și județul Dâmbovița avem reprezentanță la Bruxelles.
Ați anticipat următoarea mea întrebare. Care sunt rezultatele acestor stagii de pregătire care știm că s-au desfășurat la biroul de la Bruxelles și la care au participat, nu-i așa, și reprezentanții ai județului nostru?
Pentru că nu aveam dreptul să trimitem un om permanent acolo în momentul în care s-a înființat acest birou de reprezentare la Bruxelles. România nu era membră în Uniunea Europeană, nici acum nu este rezolvat statutul rezidenților români la Bruxelles. Ea o lege aparte față de celelalte țări europene. Am fost obligați să trimitem numai pe perioade limitate, și anume pe 3 luni am trimis cadre tinere, oameni care să învețe ce înseamnă structurile Uniunii Europene în primul rând, și în al doilea rând, începând de anul trecut odată cu integrarea, am trecut la a doua etapă, și anume aceea de a învăța ce înseamnă fonduri europene, cum se accesează, cum se întocmesc proiecte. Și din cadrul serviciului de integrare ce funcționează la nivelul Consiliului Județean, aproape toți au trecut pe la Bruxelles, mă refer la cei care cunosc cel puțin o limbă la perfecție, este vorba de franceză și engleză. Eu personal sunt mulțumit de prestația angajaților trimiși acolo, ei au realizat foarte multe lucruri, foarte multe contacte. Deja avem proiecte acolo în așteptare, iar faptul că am reușit să accesăm deja fonduri europene la nivel de regiune, pe măsura 2.1, infrastructură, transporturi, deja am consumat 80% din fondurile alocate până în 2013, este și un rezultat al activității reprezentanților noștri la Bruxelles.
Despre acțiunile pe plan intern desfășurate până acum de Uniunea Consiliilor Județene din România, ce ne mai puteți spune?
Deci, noi ne întâlnim trimestrial la nivel de Consiliu Național, în care analizăm, în primul rând, legislația privind administrația locală. Și aici vreau să vă dau câteva exemple. Am reușit să impunem modificarea legii achizițiilor. Acum, pe ordonanța 34, lucrurile stau mult mai bine decât pe vechea lege. Există transparență totală. De asemenea, am reușit să impunem modificări ale legii finanțelor publice locale. În permanență se face o corespondență între fiecare județ privitor la actele normative care apar în domeniul administrației. Și noi ne spunem punctul de vedere, după aceea ne întâlnim și formulăm un punct unitar cu care reprezentanții conducerii Uniunii Naționale se consultă, bineînțeles, și cu celelalte asociații a primarilor și cu acest punct comun mergem la minister, la guvern și întotdeauna am reușit să ne impunem, de fapt, nu punctele noastre de vedere, ci punctele care sunt sensibile și care răspund cerințelor administrațiilor locale. Acum suntem într-o divergență totală. Vă dau un exemplu cu Ministerul de Finanțe, care a modificat prin hotărâre de guvern modul de accesare a creditelor. S-a impus o condiție nouă, orice unitate nu poate să ia credit decât în limita veniturilor pe ultimii 3 ani. Ceea ce este o mare greșeală, pentru că dacă Consiliul Județean Dâmbovița ia un credit, el îl ia pentru a suporta cotele de finanțare la proiectele europene. Aceste proiecte, realizându-se, aduce o valoare adăugată nouă și nu poate să-mi impună mie Ministerul de Finanțe să pot să iau credit numai media pe 30% din media veniturilor pe ultimii 3 ani, atâta timp cât creditul este solicitat pe 20 de ani și eu în acești ani asigur o valoare adăugată, deci vin cu un plus. Și am acționat în instanță pe această temă pentru că prin modificarea acestei legi există un pericol extraordinar, acela ca administrațiile să nu mai aibă bani pentru cotele de cofinanțare care merg până la 25%. Și atunci noi și foarte multe județe care nu au venituri extraordinare, cum sunt câteva, Constanța, Prahova, Argeșul, Timiș, sunt județ Clujul, sunt județe puternice din punct de vedere economic și sigur ei nu au nevoie de credite. Dar celelalte județe, județele mici, județele sărace, ei au nevoie de aceste credite pentru a susține proiectele europene. Și pe această temă avem o dispută și trebuie s-o rezolvăm. Probabil ea nu va fi rezolvată până la 1 iunie, dar imediat după alegeri ea trebuie reluată pentru că creează acest pericol sau, dacă vreți, polarizează accesul la fonduri europene numai în zona bogaților. Cei care sunt săraci vor fi limitați și nu este în regulă. Numai vă spun că în regiunile europene guvernele suportă cotele de cofinanțare.
Ceea ce la noi nu se întâmplă.
Sau suportă, de exemplu, pe anumite utilități o subvenție care o acordă administrațiilor. Ieri am avut o delegație din Spania care dorește să investească în domeniul serviciilor, în special pe apă, canal, și îmi spuneau că la ei guvernul suportă, acordă o subvenție la prețul pe apă, canal, ceea ce la noi nu se întâmplă. Și am și întrebat ironic, dar ați ajuns așa de săraci încât nu vă puteți, cetățenii nu pot să suporte prețul pe apă, canal? Deci, iată că sunt lucruri care ne diferențiază și noi reclamăm în permanență să funcționăm pe o autonomie așa cum funcționează toate regiunile din Europa. De fapt, suntem membri ai Adunării Generale Europene. Județul Dâmbovița face parte din birou permanent de un an de zile. Și avem contacte cu colegii din Europa și noi trebuie să facem, să determinăm guvernul, indiferent ce culoare are el, să ne aducă la nivelul regiunilor europene din punct de vedere al autonomiei.
Vorbeați despre aceste propuneri legislative făcute de Uniunea Consiliilor Județene din România. Ce inițiative sunt pe viitor?
Deci, la ora actuală sunt mai multe inițiative privitor la legislație. În primul rând, dorim să modificăm din nou legea finanțelor publice locale, să ni se acorde mai multă autonomie, pentru că procentul din taxele și impozitele noi îl considerăm că este nesemnificativ și este în dezavantajul autorităților locale. Și vă dau un exemplu. Toți marii contribuabili din țară își varsă taxele și impozitele la bugetul central, la București. Și avem și noi mari contribuabili aici, avem combinatul de oțeluri speciale, avem combinatul de azbociment de la Fieni și mai sunt și alți contribuabili mari a căror taxe și impozite se duc la centru în loc să se vină aici local, din care sigur am putea să reparăm străzi, să construim locuințe și așa mai departe. Iar întoarcerea prin repartizarea bugetului anual este într-un procent pe care pe administrații nu ne satisface. Doi, dorim să se aplice un buget de funcționare și un buget de dezvoltare. Fiecare localitate ar trebui să primească un minim necesar pentru funcționarea localității, ceea ce nu se întâmplă și avem și în județ localități foarte sărace care de multe ori nu au nici cu ce își plăti salariile, și al doilea buget să fie de dezvoltare și el să fie asigurat pentru cei care sunt harnici, pentru cei care știu să-și scrie proiecte, pentru cei care au un program de dezvoltare pe viitor, să-i încurajăm. Așa, dacă egalizăm lucrurile, noi nu vom putea să avansăm, nu vom putea să ne dezvoltăm. Și este o problemă pe care noi o susținem împreună și cu celelalte asociații ale primarilor. De asemenea, susținem și modificarea legii privind salarizarea funcționarilor publici. Nu se poate să cer performanță într-o primărie sau într-un consiliu județean atâta timp cât, vă dau un exemplu, salariul unui director de direcție din Consiliul Județean nu depășește 12 milioane de lei. Ori acest om trebuie să fie profesionist, trebuie să aibă vederi progresiste de dezvoltare a județului și el trebuie să primească o retribuție care să nu-l facă să îl tenteze alte lucruri. O discutăm direct. Sunt cele mai mici salarii din administrație. E vorba de funcționarii publici care lucrează în primării și în consiliul județene. Inclusiv primarii au salarii mici. Nu vreau să fac campanie din acest subiect, dar un primar are cam 60% din salariul unui șef de post. Nu se poate așa ceva. În Europa, în regiunile europene, nu se întâmplă acest lucru. Sigur, nu trebuie niște salarii exorbitante, extraordinare, dar nici de nivelul acesta. Nu vă mai spun de diferențele care există între salarizarea funcționarilor publici și salarizarea personalului contractual. Sau dintre salariile funcționarilor publici care lucrează în administrație și salariile funcționarilor publici care lucrează în prefecturi. Este diferență de circa 30 până la 40% și fac aceleași lucruri. Deci noi suntem pentru o lege a salarizării funcționarilor publici. Să nu mai fie aceste diferențe. Nu mai vorbesc de funcționarii publici cu statut special care au niște salarii de invidiat și chiar și de către patroni. Aceste lucruri Uniunea Națională le susține, le-a pus pe hârtie, le-a înaintat Ministerul Administrațiilor și Internelor, dar lucrurile trenează și trenează de foarte mult. De aceea și funcționarii publici în ultima perioadă
au avut desfășurate proteste,
contractele colective care se încheie la nivel de județe, de primării, ele nu pot să răspundă necesităților sau solicitărilor funcționarilor publici, pentru că nu există această bază materială, nu există venituri suficiente pentru drepturile pe care ei le cer, atât timp cât nu există o lege unică pentru salarizarea lor.
Deci acesta ar fi următorul proiect al Uniunii Consiliilor Județene.
Din păcate, noi n-am reușit să-l impunem la Ministerul Administrațiilor și Internelor, la Guvern, înainte de aceste alegeri. Eu știu, poate se respectă, că așa este la români, din, la fiecare sfârșit de ciclu să apară aceste pomeni electorale cu care eu niciodată n-am fost de acord, pentru că ele nu constituie ceva serios, numai niște paliative care nu rezolvă problemele decât pe moment. Este un lucru care ar trebui să dispară, așa cum sper să dispară votul pe listă și să rămână, să impună votul nominal, la fel trebuie să dispară și aceste obiceiuri care fac din noi, în general, din oameni, niște sclavi ai momentului. Și nu este bine. Oamenii trebuie să aibă perspectiva care să-l facă să creadă că copiii lui vor trăi mai bine, vor locui în niște condiții mai bune. Nu pentru mâine, ci este mâine. Mâine este votul și tot mâine primește o majorare de salariu de 5-10%. Am văzut ieri rectificarea guvernului ca o paranteză, am urmărit cu atenție, ea a fost făcută în ideea de a ajunge la un deficit bugetar impus de Uniunea Europeană, dar în același timp guvernul și-a tras o parte în rezerva lui sub motivația pentru alegerile, organizarea alegerilor. Dar eu sunt convins că din această parte o sume semnificative vor ajunge în județe preferențial politic sau în localități, cum s-a mai întâmplat de multe ori până acum.
În cu totul altă ordine de idei, ați participat astăzi la deschiderea unui eveniment important pe care îl găzduiește Târgoviștea în aceste zile. Este vorba despre reuniunea anuală a Consiliului Arheologic European, care are loc pentru prima dată, iată, într-o țară din sud-estul Europei și chiar la noi, la Târgoviște. Ce importanță va avea pentru județul nostru faptul că a găzduit această manifestare?
Noi suntem un județ care nu este cunoscut. Asta este adevărul. Sau foarte puțin cunoscut pe plan internațional. Suntem un județ, cum puține sunt în țară, cu atâtea vestigii istorice. Avem peste 1200 de vestigii istorice. Este o avere inestimabilă pe care noi avem obligația, cei care suntem pe anumite funcții, să le promovăm, să ne cunoască lumea. Acest simpozion este deosebit de important pentru noi, pentru că la el participă reprezentanți din peste 16 țări. Prin acest simpozion, noi ce vom face? Ne vom prezenta averea asta inestimabilă. Noi vom fi cunoscuți în lume ce se întâmplă, ce a existat și ce există la ora actuală în Târgoviște. Este o alegere extraordinar de fericită și vreau să mulțumesc pe această cale Ministerul Culturii că a înțeles mesajul pe care noi l-am transmis anul trecut, dorința noastră de a organiza nu întâmplător aici la Târgoviște acest simpozion în orașul care mai bine de 3 secole a fost capitala țării românești. Eu cred că prin acest simpozion vom pune mai mult în valoare ceea ce avem noi, nu numai în Târgoviște, dar și în județul Dâmbovița. Și trebuie să remarc aici și să felicit și conducerea muzeului, pe directorul lui, un băiat foarte tânăr, de niciun an de zile director, Ovidu Cristina, un băiat inimos care a avut curajul să organizeze acest simpozion de talie internațională. Este meritul echipei de acolo și de aceea am și sprijinit această inițiativă. Din punct de vedere istoric, cultural, religios, este nevoie de mai multe eforturi, dar de eforturi conjugate din partea tuturor factorilor de răspundere. Și trebuie făcut aceste eforturi fără a se cuantifica ce câștigăm mâine. Vom câștiga enorm, nu mâine, dar poi mâine. Asta este un crez și un ideal al meu personal, aș dori ca în viitor Târgoviștea, Dâmbovița să fie pusă în valoare, să ajungă acolo unde este locul. Acest fel de manifestări trebuie organizate cât mai des, ca lumea să ne cunoască, ca noi să putem cunoaște pe alții și să aflăm de la ei cum răspund ei unor provocări de acest gen.
Un alt eveniment important va avea loc mâine, pe 7 martie, când se va sărbători un an de la concertul inaugural al Filarmonicii Muntenia din Târgoviște, instituție a Consiliului Județean Dâmbovița. Cum a fost acest prim an din istoria Filarmonicii? Știm că dumneavoastră sunteți nelipsit la concertele Filarmonicii Muntenia.
Este instituția cea mai nouă creată de Consiliul Județean. Și vreau să spun că această instituție nu ar fi fost creată dacă în jurul meu nu s-ar fi strâns oameni de cultură, oameni deosebiți, și nu vreau să par, eu știu, prea galant cu gazda de astăzi, dar unul dintre artizanii și susținătorii acestei idei pe care am avut-o este directorul trustului dumneavoastră, domnul Teddy Vasiliu și doamna Alina Mavrodin. Pe această cale vreau să le mulțumesc și să-i felicit. A trecut un an de la un eveniment deosebit pentru municipiul Târgoviște, pentru județul Dâmbovița. Mulți l-au privit cu foarte mare neîncredere. A fost un an de muncă, de luptă. A fost greu să punem și o conducere. Vechea conducere a scârțit, n-avea forța și curajul care era nevoie pentru o instituție nouă. Sigur că înființată, atributul și toată greutatea funcționării trecea pe seama conducerii. Astăzi avem o conducere foarte bună, care a dovedit că încrederea pe care Consiliul Județean în plen i-a acordat-o, este vorba de doamna Cristina Munteanu, și cu ocazia aceasta vreau să o felicit și să o îmbrățișez cu drag, pentru că pune mult suflet la această instituție și avem nevoie la instituțiile, în special de cultură, avem nevoie de pasiune și de mult, mult profesionalism, lucruri pe care dânsa le-a dovedit. Mai avem niște greutăți și sper ca la anul, când sărbăm 2 ani de zile, să avem și un sediu al ei. Sperăm să crească în intensitate și în valoare această instituție, pentru că până la urmă ce se întâmplă? Această instituție este făcută pentru oameni. Această instituție ea vine în sprijinul Universității Valahia, care are o facultate de muzică. Vine în sprijinul Liceului de Muzică din Târgoviște. Absolvenții acestor două instituții trebuie să aibă unde își desfășura activitatea, unde să se pronunțe, să se exprime. Și eu cred că încet, încet această instituție va fi cunoscută nu numai în țară, dar și peste hotare.
În încheiere, domnule președinte, v-am rugat să ne spuneți ce acțiuni organizează Consiliul Județean Dâmbovița cu prilejul zilei de 8 martie, Ziua Femeii.
Ne-am obișnuit, cel puțin din 2004, când eu am preluat mandatul Consiliului Județean, să asigurăm o atenție deosebită angajaților, atât prin contractul colectiv de muncă, dar și printr-o serie întreagă de manifestări. În fiecare an, pentru Consiliul Județean, perioada 1-8 martie a fost o perioadă de bucurie și de atașament față de colegele noastre, domnișoare, doamne, și organizăm, ca și în anii trecuți, o întâlnire specială cu angajatele care sunt în diverse structuri ale Consiliului Județean. La Casa de Oaspeți, astăzi, la ora 14, vom avea această întâlnire cu un mic spectacol, cu mici atenții și cadouri, ca respect și prețuire față de colegile noastre, că sunt, stresate atât la servici cât și acasă. și sper să, ca și în acest an, ele să fie mulțumite de această manifestare și, sigur, nu în ultimul rând, să spere că și la anul vom organiza manifestări de acest gen. De asemenea, eu personal vreau să mă deplasez în câteva locații, în primul rând la Universitatea Târgoviște, unde vreau să fac o surpriză doamnelor profesoare de acolo, lectoare sau conferențiare. Este o surpriză pe care o dezvălui acum, pentru că tot astăzi, de fapt astăzi are loc această întâlnire și am să mă deplasez acolo, iar mâine am să mă deplasez la câteva școli, în primul rând la unul dintre cele mai importante licee, Colegii Naționale din Târgoviște, este vorba de Liceul Ienăchiță Văcărescu, la școala Coresi și la o școală în comuna Văcărești. Vreau personal să felicit doamnele de acolo și să le ofer mici simboluri cu ocazia zilei de 8 martie.
Intenții foarte frumoase de 8 martie. Domnule președinte, vă mulțumim iarăși pentru prezența în studioul Radio D. Dragi ascultători, interviul zilei se încheie aici. Rămâneți pe frecvența Radio D.